Јас користам компјутери уште пред 30 години, уште 1985-86 година. Немав завршено некој курсеви сам, значи ова, и после кога бе вработен во компанијата Телстра, ова работа таму 37 години, еден меѓу првите во ова сојузна држава Нов Јужен Велс ги направи платните списоци, тоа бев јас во Садерланд, во Садерланд Лайн Депа, што е. И го користам, значи, еве повеќе од 30 години. Не само што го користам интернето, користам, значи, сега последно време, последниве десетина години и Facebook, кој што и се допишувам со доста и ми праќаат и од Македонија и од цел свет. Само не сакам некои слики толку да ставам на тие, некои од Македонија нешто или интересно ова што е. А исто го користам и имајл, ова што е, и твита, и повеќе сум со твита од овие политичариве што се лабористиве и либералците, така некои ми праќа на твитер.
Мислите ли дека сите овие социјални мрежи може да им користат на луѓето во години или оние луѓе што се поосамени да не се чувствуваат толку осамени или изолирани?
Да, треба да му се помогне на тие повозрастните што се повеќе од 60 години, што не можат толку. Минатата година кога јас се зачленив во пензионерското социјално друштво во Менај, со три бриче се организиравме еден курс и од тие пензионери едно десетина од повеќе жените, ова да не ги навредувам машкиот пол, дека присуствуваа на тој курс, беше 5-недели курс, и па научија некои основни работи, тоа е и сопругата моја, значи да се користи, да знаеш што е имајл, да слика со апарат или да прати е Facebook и многу. Е, сега запрашањето е, многу ќе биде тешко за овие повозрастни, што се повеќе од 70 години или 75, ако може нешто македонска заедница или со некои основни курсеви да му се помогне, тоа ќе биде многу, многу убаво. Идејќи тие не можат сега да ги... Тие сакаат да земат весник да го читаат. Ако не го заврши весникот денес, утре, идејќи весникот може, значи, ова и да му каже на некој друг и да му пренесе и тоа. Тоа е што можам да кажам.
Но
дека,
интернетот иначе... може во било кое време да прочитаат или да видат се што сакаат, па и видео, например, од секаде во светот.
Точно, може тоа. И многу се користи сега веќе на компјутерот све, веќе не е ни енциклопедијата, еве Британика е ставија на интернет ова, а посебно сега се користи многу YouTube, кога сакаш нешто стави на YouTube, кој те интересира за убавините на Македонија, за културни споменици, за се што е во Македонија или во цел свет. Нема, тоа е многу, многу, мене многу ми помага и јас, не за само пофалба, да јас не одам веќе, не одам ни пошта, не одам ни банка, кога еве последни ве 4 пати во десетина години, 4 пати се враќа во Република Македонија и ги користев дали iPad или мобилниот или лептопот, јас сите сметки си ги плаќав од Македонија. Сите тоа електронски, сите оние што се сметките, мене многу ми помага и верувам и на некои други. Но што се однесува до овие повозрастниве, им треба да чи и тие малку да, што може, ако може нешто да организирам. Еве, јас во Дена и во ова социјалната пензионерска група помогнав, бидејќи таа веќе сега еве едно 6 месеци работи под чадорот, под амбрела на три овие што се бричес. И може, значи, многу да се помогне. Можеме и таму некои, ако се заинтересира, некои прекуни да организираме некои така, некои основни курсеви за да знаат тоа по возрастните што се. И знам едно десетина пензионерски друштво, порано јас одев 3-4 години, предаве таму за климатските промени што беа, како да заштедиме вода, струја и така натаму ова, како да ја заштитиме природата и тоа. Може, јас во секое време можам, значи, тоа да помогнам, имам слободно време.
А се чувствувате ли како експерт по Facebook и Twitter?
Добро сега.
Или доволно за да можете да го пренесете тоа искуство?
Можам да го пренесам тоа моја искуство и да.
Па биди, прво да почнеме, тоа е едно добро нешто што можеш преку овај преку Skype, како се вела, преку интернет да си контактираш, да оверсис, значи се вела кај нас и овде исто можеш да и онегаш луѓето да гледаш во живо, знаеш, тоа има, тоа е едно доста значење отколку да се слушниш вака на телефон. Друго, да ти кажам право за мене персонално, му препорачувам на луѓето вака кои се интересира да има Skype, you know. Тоа е многу во постари години, вака во постари години да му дава едно како конфиденс и што можат разве да се контактира така со другари, со сеја. Тоа е на голем адвентич, кој што во постари години човек кој им меморите, што велам разве овој паметом малце е подруго и тука е, може да не биде точно речено да не биде isolated, да не биде усамен, значи има нешто што е вака психички, што велат му дава како една надеж во животот, значи да речи уште сум, значи нешто валет во комунитите и валет во да комуницираш да со пријатели, со се. Тоа е многу вака доста важно, значи човекот да може со тие работи да онега. Па јас имам компјутер, ќе речам вака од скоро може поќе од 5 години. И сега за да се научам на компјутер, значи тоа како basic човека да се научам на компјутер, бев во на колич во Кограм, тај. И така, значи имав едно basic, па седне, ако ќе имаш компјутер и ќе се интересираш и самото нешто ќе спронајдуваш како се управува, што се онегва од компјутерата. Шо велат, има многу начини, а затоа мене овие работи што ги дам, разба, ми се доволни за мене.
И колку време ви требаше да научите да го користите компјутерот?
Па, види вака, значи, кој дов на тај, така, скоро вака, пошо тоа беше во склоп на енглески јазик да се учиш, имаше час во компјутер час, имаше од овие, од енглески јазик, тоа беше воведен, па скоро да ти кажам, право, може едно 5-6 месеци, така, и почнав со компјутерата да работам, значи, со теко на работата со компјутерата, знаеш, се усавршува.
И сега имате и Facebook, и LinkedIn.
Е, имам Facebook. Имам доста работи, ама на Facebook-о немам некоја шлика, знаеш, че велам сумо да и такви некои работи. А иначе ги имам пријатели овај френо и шо велат едно друго. Јас сакав да направам еден вака, еден како форум, значи да ја поканам вака македонците во годиња што се нарочито вака, да ги информирам, да му дам едно, како да ти кажам, едно објаснување кој сака за со компјутер.
Моментално со ова новата технологија, како што е се интернет, како што е Facebook, лептоп компјутер и сита нова технологија, така не сближи, така речено, сите по светов. Имаме еден поголем круг на пријателство, разпознавање. Мислам дека од мене гледано дека тоа е позитивна работа. Ето вака на исти ваков начин како што комуницираме денеска со вас, така комуницираме со секој човек што и кого не познаваш, ќе разпознаеш преку интернет, преку Facebook. Мене ми се чини дека се во ова што е денеска, да е само во одредени мерки, да не е претерано, да не се седи младата генерација посебно, ги предупредувам малу да се повнимателни, што ќе гледаат по компјутерот, по интернет, по телевизијата, а тоа се то зависи од нивните родители, треба да ги контролираат. Технологијата е убава, за нас по возрастните ова дојде како кец на десетка. Од каде ние ќе се разпознаеме со толку голем круг на народ, ако не постоеше нова технологија?
Ве прави ли оваа нова технологија да се чувствувате поблиску и до вашето родно место, до луѓето там?
Нормално, ние не само што разговараме тука во низ Австралија, на континентот во Австралија, ние разговараме и со Македонија, разговараме со Германија, разговараме со Канада, Америка, секаде. Се чувствуваме еден телефонски разговор и еден видување на Skype или една порака преку интернет. Мене барем ми се чини дека јас го видов човекот во живо. Додека порано во нашето време, кога ние дојдовме во Австралија 70-тите години, немаме ни обичен телефон во куќите.
И писмата патуваа многу долго, нели?
И патувањето беше долго. Јас се сеќавам со родителите мој во годината, 4 писма, додека јас му испратил одвам, до тие да го прочитаја, па да дојдеше време да ми напиша назад, па малце почекуваја и така. Најмногу 4 писма годишно добивам и јас му испратил, и тоа беше комуникацијата со најблиските во родниот крај. А сега, секундарно, имаш со една порака на Facebook, тука си, и со ова другото сега, со Viber, Viber. Значи, комуникацијата во денешно време е жалосно да се потлачиме дека не можеме да бидеме сообщени на време или дека не можеме, не сме дознале, не сме знаеле. Сега сме сите многу близко, не сме далеко, порано бевме многу далечени. Сега сме близко со новата технологија, станавме многу близко.
Мислите ли дека новата технологија може да им помогне на луѓето да не се чувствуваат толку изолирано како порано?
Нормално. Токму така, луѓето не се изолирани веќе повеќе како што бевне порано ние во првите години кога стигнавме во туѓина. До денешно време луѓето се нормално дека се поблиски. Нема фамилија, семејство во Македонија што нема некоја врска од новата технологија. Или има Viber, или има на интернет, или на Skype. Секој на некој начин е близок со своите роднини во странство.
Мислите ли дека за луѓето во поодминати години е лесно да се научи, барем основно да се ракува со компјутери, со Facebook?
Јас мислам дека луѓето во одминати години не е лесно да се научи новата технологија, да се употребува компјутери и така натака, али ако има желба, барем основните работи, може секој да ги научи, само треба да има желба. Да не може би да работи во администрација, ако нема познавање од англиски јазик или ако не е толку образован, али основниве работи, да прочита на Facebook, да прочита нешто, да отвори малка работа за комуникација, дека би можел секој. Кога би можел секој да вози кола, би можел и секој да отвори компјутер. Да. Јас барем така мислам. А не е лесно да навлезиш сега во софтвер и таму да навлезиш во детали на наша возраст. Ова за нас, пак ќе повторам, дека е доволно за комуникација и за помалки работи вака. Значи, младава генерација се родија во тоа време кога не знаат па за старите времења. Како ние се снаоѓавне пред една газина, лампа, ние бевме 5 дечина, така пишувавне домашна работа. За тоа време сега, ако му објаснуваме на младите тие, тоа е само сон. Не може ни да замислат. Не може ни да замислат како тоа изгледало на газина лампа да пишуваш домашна работа и сите да ја тргнуваме еден потака, други повака. Тако беше времето, јас кога до 5 оделение немам не во селото струја.
А сега какво е селото? Си има ли изменат?
Сега селото има струја, има све, нема луѓе. Се иселија.
За жал, така е.
Тоа е трагично, што селата се испразнија, Али пак, моето село моментално има 34 кути, що постоянно живеят там. Преко зимата, а летото се пълни, повторно удат луѓето назад. Моето село се вика Издеглавие, во близина на селото Слатино, недалеко от Белчишта, каде што се наоѓа общината Дебърца.
Го посетувате ли вие често?
Во последните години, од 2002 година навака одевме скоро секоја година, се до пред година и пол. Ви објаснам зошто не отидовме овие последниве две години, имавме здравствени проблеми. А иначе одевме скоро секоја година и пак планираме за ова лето сега 2017 да одиме пак.
Лично јас ќе кажам за мене, моје беше предлог на моите деца, е како наумшот ти објасни како што бев јас, како да ти кажав, со една нога ваму, со една таму. И бев толку што не бев разочарана, ама бев толку болна и што децата сакаја, тие ми го купија
компјутерот, лаптоп.
Компјутерот, за да имам занимација за така и така ја почнав и не сум толку, ама добра работа е како што ви објасни наум, добро е така со појки луѓе ќе се контактираш, ќе се запознеш, само да не е многу долго, добро е од една страна, од друга страна не би било толку добро да бидиш подолго време на Facebook.
Но за оние луѓе што се чувствуваат осамени, што немаат многу семејство или пријатели?
За ни ми е перфект. Јас мислам, за ниф е најдоброто нешто што може да комуницира, ако не се дружи со повеќе луѓе, роднини, пријатели, ако нема никој, тому е прва можност што може да не се осеќат осамен.
А за вас лично?
За нас лично, повеќе јас би сакала очи во очи, него по Facebook. Али добро рековте, како ко ќе се осеќаш некогаш, не можеш да видиш секогаш очи со очи, тогаш е добро да се видиш на Facebook или да се посебно Македонија или во другите земји што не можеш да се гледаш почесто, тоа е најдоброто нешто. Како да си тука и одма си во контакт. Ако не добиеш еден, добиваш други.
Изборот е голем.
Изборот е голем во секое време. Кога сакаш, можеш да бидеш контактиран и информиран и сите работи. Додека чекаш, како што беше на времето, со месеци да не можеш да слушниш ништо што се случува со фамилиите и така натака. Да, точно, кликни ваму, кликни таму и да не знаеш, ќе се научиш.
Со пракса се со постигнува пракса, перфекција.
Да, секоја работа си е со пракса. Било што да е, било која и работа да е почнеш по почетокот ти е тешко, ама после.
И како беше со Facebook страницата кога ја отворивте вашата лична Facebook страница? Ви одеше ли лесно или ви?
Лесно мене ми одеше, зашто ние си имаме тука внучиња и постојано тие, ако нешто ние, ја грешам или ќе му речам, покажете ми, еднишке ми покажат, после ајде нешто сама и така. Сега е во ред.